Partija apvienība attīstībai par, veidojot kandidātu sarakstu, aicinās pilsoniski aktīvus cilvēkus, dažādu jomu ekspertus un nevalstiskā sektora pārstāvjus. Jaunadēļ Mārtiņš Staķis ieplānojas vairākas tikšanās ar iespējamiem sadarbības partneriem, ieskaitot partiju progresīvie. Vīziju par darāmo ieskicē Mārtiņš Staķis.
Es nedomāju, ka Rīgai vajadzētu šobrīd kaut ko mainīt savā sociālā politikā. Ir svarīgi godprātīgi pateikt. Rīgai nāksies pieņemt daudz nepopulārus lēmumus. Rīgas budžets nav tavajā labākajā situācijā. Bet es uzskatu, ka tas nedrīkst notikt uz sabiedrības neaizsargātās daļas. Rīgai vēl ir daudz, kur ietaupīt, un Rīgai nebūtu no tādēļ tā jāatsakās no savām programām. Es jums varu nosaukt vienu piemēru. Visu Rīgas skolēnu ēdināšanu izmaksā apmēram tikpat, cik Rīgas kartas uzturēšana. Tam tā nevajadzētu būt.
Viņa prāt Rīgas domē jāstrādā cilvēkiem, kuri pēdējos 10 gadus nav bijuši pie varas galvaspilsētā. Līdz ar to attīstībai par nesadarbošoties ar Saskaņu un gods kalpot Rīgai. Partiju apvienības rindās varētu startēt vairāk esošie Rīgas domnieki, bet pašlaik nesot plānot citu Saeimas frakcijas kolēģi piesaista. Viņiem jāturpina iesāktais parlamentā. Staķis uzsvēr, ka attīstībai par Rīgas domē sadarbosies ar saviem partneriem valdībā, lai veidot galvaspilsētas pārvaldes kodolu. Vairāku partiju kopīgu bloku plānu šodien Latvijas radio neslēpa jaunās vienotības politiķis Ainars Latkovskis.
Šoreiz tiešām vairākas latviskās partijas ir nolēmušas mēģināt veidot kopējo sarakstu, un es diezgan droši varu teikt, ka jaunā vienotība strādā pie tāda sarakstu, kur vismaz divas, trīs partijas mums pievienosies.
Nacionāļi un konservatīvi iespējams.
Ļoti iespējams, bet šīs sarunas tiešām nav nekādā gadījumā beigu stadijā, tās ir tikai sākuma.
Vienlaikus tagad vēl nav zināms, kā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu gadījumā startētu koalīcijā ietilpstošā partija KPVLV. Ārpus Rīgas domas un Saeimas esošās Latvijas reģionu apvienības karoga nesēs iespējamās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās būs Edvards Smiltēns. Iespējams, ka Latvijas reģionu apvienība varētu startēt kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību. Savukārt gods kalpot Rīgai un Saskaņa kandidēs atsevišķi. Šo partiju elektorātu daļu varētu nozvejot Latvijas Krievu savienība. Pašlaik ticamākais, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt maijā, nevis martā. Tas iespējams, jo Saeimas opozīcija savāk uz trešdaļas jeb 34 deputātu parakstus, ar ko var aicināt Latvijas prezidentu 2 mēnešus neizsludināt Saeimas vairākumu akceptētos grozījumus likumos, kas paredz Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu gadījumā ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. 2 mēnešu laikā pēc opozīcijas rosinājuma savācot 10 daļas balstiesīgo vēlētāju parakstu, būtu jārīko referendums par Rīgas domas ievēlēšanas kārtības maiņu. Opozicionāri līdzīgi plāno rīkoties saistībā ar Rīgas domas atlaišanas likumprojektu, kad tas būs pieņemts. Ideja pamato Viečeslavs Dombrovskis no Saskaņas frakcijas.
Mūsuprāt, spēles notikumus nedrīkst mainīt spēles laiku. Iedomājieties, ka jūs spēlējat šāhu ar kādu cilvēku. Un viņam tur palika karalis un zirgs. Tad viņš priekšu saka, šis zirgs, tagad spēles notikumi tādā, ka šis zirgs ir tā kā dāma. Jā, jūs varam pateikt, ka tā labi, ja tev zirgs ir dāma, tad varbūt vai tas būs nākamais spēle. Un tad es padomāšu, vai ar tevi vispār spēlētēju šāks.
Saskaņa uzskata, ka likuma izmaiņas par ārkārtas vēlēšanu rīkošanu ir iespējams, taču ne šajā vēlēšanu ciklā, bet gan no 2021. gada. Tad nākamgad ārkārtas vēlēšanu gadījumā doma būtu jāievēlē tikai uz gadu. Šāda scenāra iespējamība ir maza, taču tad būtu jārēķinās ar izmaksām gan ārkārtas, gan kārtējo vēlēšanu rīkošanai galvaspilsētā. Jānis Kincis, Latvijas radio.